Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 30. septembar, u vijestima dana bilježimo. Lukšić jutra pred Odborom za međunarodne odnose zbog zajedničke izjave o Siriji. Odbor za zdravstvo danas razmatra epidemiološku situaciju u Beranama. Ivo Sanader na početku odbrane za Fimi mediju ustvrdio da se protiv njega vodi politički montiran proces. Najmanje 40 mrtvih i više od 100 ranjenih u seriji eksplozija u Bagdadu, moguća blokada rada američkih državnih službi, ne usvojili se do ponoći budžet Sjedinjenih Država. Razgovori o velikoj koaliciji u Njemačkoj zakazani za petak u Berlinu. A danas analiziramo kakve domete može postići najavljena komisija za rasvjetljavanje slučajeva nasilja nad novinarima. Tea Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava.
A da li će rezultata biti, zavisi po meni najviše ljudi koji će činiti tu komisiju, od poverenja koje oni uživaju u javnosti i od toga da li će njima lično biti dostavljene neke nove informacije.
Crna Gora bi uskoro trebalo da počne sa projektom ekološke gradnje, a za sada stvari stoje ovako. Maša Perović.
U Crnoj Gori se uopšte ne gradi ekološki, to znamo. Ima 100.000 ilegalnih zgrada, kuća, objekata koji su užasno energetski neefikasni i troše jako veliku, kako da kažem, energiju, struju itd.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova počelo je aktivnosti da se do kraja godine formira komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama ranijih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, kao i ubistva Duška Jovanovića, rekao je ministar Raško Konjević. On je rekao da će komisiju, čije formiranje predviđeno akcionim planom za poglavlje 23, činiti predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno uprave policije, tužilaštva, nevladinog sektora i medija. Skupštinski odbor za međunarodne odnose održat će se jutra sjednicu na kojoj će biti obavljeno kontrolno saslušanje ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Igora Lukšića povodom odluke vlade o pridruživanju zajedničkoj izjavi o Siriji. Kako je objavljeno na sajtu Skupštine, članovi odbora jednoglasno su podržali inicijativu za saslušanje Lukšića koji je podnio poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević. Knežević je ranije ocijenio da je pridruživanje Crne Gore zajedničkoj izjavi o Siriji predstavljao jedan u nizu diplomatskih i političkih lupinga Lukšića, od kojih Crna Gora neće imati nikakve koristi, a šteta, kako je naveo, može biti neprocjenjiva. Članovi odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje razmatraju danas epidemiološku situaciju u Beranama. Predviđeno je kontrolno saslušanje ministra zdravlja Miodraga Radunovića, direktora Instituta za javno zdravlje Bobana Mugoše, predsjednika Beranske opštine Vuke Golubovića, direktora lokalnog vodovoda Faruka Pačariza. U Beranama se od početka epidemije 24. augusta doktorima javilo oko 1.500 građana zbog stomačnih problema. Direktor Beranskog komunalnog preduzeća Milijana Vučeljić rekla je u nedjelju da je situacija u gradu ponovo alarmantna jer deponija Vasove vode je blokirana već 10 dana. Bivši hrvatski premijer i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader ustvrdio je danas na početku svoje odbrane u slučaju Fimi medije da je u tom politički motivisanom postupku prekršen niz njegovih prava, te da je poštovan zakon, on se treba obraniti sa slobode. Pojasnio je da je USKOK protiv njega istovremeno vodio niz istraga, te da je optužnice podnosio svakih 6 mjeseci do godinu dana kako bi se stvorio, kako je rekao, dojam velike količine kriminala. Sutkinja Ivana Čalić prekinula je Sanadera ističući da se nalazi u zatvoru upravo stoga jer se poštuje zakon.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U seriji eksplozija autobombi u Bagdadu najmanje 40 ljudi je poginula, više od 100 ranjenih. Napadi su se dogodili u većinski šitskim dijelovima grada, ali i u vjerskim mješovitim područjima na sjeveru iračke prijestolnice. Najsmrtonosniji napad bio je u Sadr Cityju. Njemačka CDU kancelarke Angela Merkel najavila je da će u petak početi razgovore sa socijaldemokratskom partijom Njemačke radi formiranja koalicione vlade. Razgovori bi mogli potrajati više sedmica. Republikanci za sada ne pokazuju namjeru da dozvole izglasavanje budžeta čak ni po cijenu da zbog toga mnogobrojne aktivnosti federalnih vlasti budu obustavljene ako demokrate ne pristanu na odlaganje primjene Obamacare-a zdravstvenog paketa na godinu dana. Fiskalna godina u Sjedinjenim Američkim Državama počinje 1. oktobra. Turski premijer Recep Tayyip Erdoğan najavio je dugo očekivani paket reformi koji se odnose na ljudska prava. Na konferenciji za novinare u Ankari rekao je kako se radi o istorijskom trenutku. Predložene reforme će omogućiti nastavu na drugim jezicima osim turskog i u privatnim školama. Najavljeno je smanjenje praga za ulazak političkih stranaka u parlament, a premijer je najavio i ukidanje zabrane za žene koje rade u državnim institucijama da ne smiju nositi maramu. Nova pravila neće se primjenjivati na pravosuđe i vojsku.
Korak dalje.
Još jednom vam želimo dobar dan. Nerasvjetljeni napadi na novinare u Crnoj Gori trebalo bi da budu predmet analize komisije sastavljene od pripadnika policije, tužilaštva, nevladinog sektora i medija. Komisija bi trebalo da bude formirana do kraja godine, a bavit će se analizom dosadašnjeg postupanja u slučajevima nasilja nad novinarima. Kakvi se mogu očekivati rezultati od najavljene komisije, pokušao je da istraži kolega Srđan Janković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će do kraja godine formirati komisiju za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima. To je predviđeno akcionim planom za poglavlje 23, a komisiju će činiti predstavnici MUP-a, uprave policije, tužilaštva, nevladinih organizacija i medija, najavio je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević u intervju u dnevnom listu Dan. Komisija će imati za cilj da prikupi i razmotri svu relevantnu dokumentaciju na osnovu koje će se istražiti razlozi za nerasvjetljavanje ovih krivičnih djela. Ova najava ministra unutrašnjih poslova uglavnom je pozdravljena od medijske zajednice. Mladen Milutinović iz dnevnog lista Dan očekuje da pristup problemu nasilja nad novinarima bude mnogo ozbiljniji.
Znači, mi ostajemo da čekamo da vidimo ko će da vodi tu komisiju, koji će nje sastaviti, tako dalje, tako dalje. Znači, u svakom slučaju pozdravljamo taj njegov, da kažem, inicijalni potez, ali ćemo da vidimo koji će dalje red poteza. Sve zavisi se od toga kako ta komisija počne da radi. U Crnoj Gori se obično to manje više brzo prepozna i suda drugo, jel? Pogotovo kod nas, znači da evo sad čekamo njihove prve, da kažem, rezultate, pa bi onda mogli o tome svakako nešto i konkretnije da kažemo.
Itea Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava ocjenjuje da je formiranje komisije nova šansa da se vidi zbog čega nije bilo napretka i zašto postoje zastoji u istragama i ko je odgovoran. O potencijalnim rezultatima Gorjanc Prelević kaže:
a da li će rezultata biti, zavisi po meni najviše ljudi koji će činiti tu komisiju, od poverenja koje oni uživaju u javnosti i od toga da li će njima lično biti dostavljene neke nove informacije. A komisija će svakako moći da izvrši uvid u ono sve što je zvanična uprava policije činila u tim slučajima dugi niz godina i vrlo je lako tu proveriti da li su sprovedene sve razumne radnje koje je trebalo po nekakvim profesionalnim pravilima policije svakako sprovesti ili nisu. Iako nisu, očekujemo svi da se utvrdi zbog čega nisu, odnosno ko je za to odgovoren i da se konačno neko snosi posljedice.
Gotovo ni jedan ozbiljniji napad na novinare, urednike ili vlasnike medija nije rasvjetljen. Prije 10 godina ubijen je direktor dnevnog lista Dan Duško Jovanović i osim jedne osobe koja je osuđena za saučesništvo, nisu otkriveni direktni počinioci ni naručioci i inspiratori ubistva. Zabilježeni su napadi na direktora vijesti Željka Ivanovića, napad na književnika Jevrema Brkovića i ubistvo njegovog pratioca Srđana Vojičića. U posljednje vrijeme zabilježeno je premlaćivanje novinarke vijesti Olivere Lakić i novinara Tufika Softića. Posljednji napad na Softića je počinjen prije 2 mjeseca, kada je pred njegovu porodičnu kuću bačena eksplozivna naprava. Činjenica je da su žrtve svih napada novinari i mediji koji ukazuju na teške društvene anomalije, prije svega na korupciju, na visokom nivou i spregu organizovanog kriminala i politički moćnih osoba. Predsjednica sindikata medija Marijana Camović očekuje između ostalog da u komisiji u potpunosti participiraju mediji koji su direktno zainteresovani za rasvjetljavanje nasilja.
Ja nadam se da će u Crnoj Gori biti dat prostor u toj komisiji, znači ljudima kojih se to tiče, znači novinarima, i da će imati prostora, znači da rade i da neće biti marginalizovani i samo formalno uključeni u taj rad. Također očekujemo da komisija neće biti osnovana samo formalno kako bi se udovoljilo Evropskoj zajednici, već da će konačno država zbiljna se pozabaviti predmetima koji se tiču ubistva Duška Jovanovića i svih ostalih napada na novinare.
Ministarstvo je pokrenulo proceduru za realizaciju ovih aktivnosti, a prilikom definisanja njenih članova i nadležnosti, stručni tim MUP-a konsultovat će iskustva sličnih komisija koje postoje u regionu, rekao je ministar Konjević. Tea Gorjan-Sprelević o sličnim iskustvima iz regiona kaže.
Sudeći po iskustvu iz Srbije i komisije, čiji je nekako najreprezentativniji član svakako Veran Matić, to nije beznadežan poduhvat. Oni su posle dugog niza godina uspeli da naprave značajan pomak u rasvetljavanju slučaja novinarke Dade Vojestinović, da dođu do dokaza koji su bili davno zaboravljeni itd. Tako da mislim da i tekako postoje šanse da se nešto tako dogodi i u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore je u skupštinsku proceduru pustila još jedan kontroverzan prijedlog zakona. Naime, ukoliko parlament usvoji predložene izmjene zakona o stranim investicijama, u Crnoj Gori će biti moguće da stranci budu većinski vlasnici fabrika za proizvodnju oružja. Esad Krcić ima više detalja.
Iako se vladin prijedlog da u Crnoj Gori stranci mogu biti većinski vlasnici fabrika za proizvodnju oružja obrazlaže ocjenom da se time otvara mogućnost za nove investicije, opozicija je ovu namjeru dočekala sa velikim podozrenjem. Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medević je, rekavši da će tražiti da o ovom pitanju raspravlja i Skupštinski odbor za bezbjednost, kritikovao vladinu upornost u opstajanju na neoliberalnom kursu i očuvanju statusa, kako je rekao, svetih krava za strane investitore koji u Crnoj Gori mogu da rade šta hoće, a da njima niko ništa ne može.
Imajući u vidu dosadašnja iskustva koja nisu baš prijatna, da su mnogi naši strani investitori, strateški partneri koje smo po znacima navoda kupovali da nam donesu tehnologije, da nam donesu novi način poslovanja, znanje, vještine, investicije, da su se pretvorili u lica sa potjerice. U ovoj oblasti to je posebno osjetljivo. Tako da mi mislimo da država mora barem negdje zadržati kontrolu i u samoj proizvodnji, jer i ovaj investitor koji se pojavljuje u Crnoj Gori također je na nekim listama i na nekim crnim listama da mu se tretira se kao lice pod sumnjom da švercuje naoružanje.
Srđan Milić iz Socijalističke narodne partije smatra da bi usvajanje vladinog prijedloga da se strancima omogući većinsko vlasništvo u fabrikama za proizvodnju oružja predstavljalo javni poziv takozvanim kontroverznim biznismenima.
U situacijama kada se predlaže, ne razjasni se svi detalji vezani za, znači to u dijelu trgovine oružjem, naoružanje, proizvodnje, otvaranje mogućnosti za investicije u državu kojoj stalno prebacuju da je vladavina prava nije na visokom nivou i da nismo svi jednaki pred zakonom, je javni poziv za one koji će da rizikuju, a ti koji rizikuju zaista su, se zovu takozvani kontroverzni biznismeni. Pa bi nam samo trebalo još da nam se pojave kontroverzni biznismeni u ovoj oblasti.
Pomoćnik ministra ekonomije Goran Šćepanović je tokom današnje sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju, odbacivši tvrdnje da se vladinim predlogom narušava sistem kontrole, rekao da se time samo omogućava povećanje stranih investicija.
Kontrola proizvodnje naoružanja je zakonom o oružju. Kontrola prometa naoružanja i robe dvostruke namjene je definisana zakonom o spoljnoj trgovini kontrolisanom robom, odnosno zakonom o kontroli izvoza robe dvostruke namjene, tako da je oblast prometa naoružanja u potpunosti usklađena sa svim europskim normama i mogu slobodno da se pohvalim da možda i najbolji ne samo u regionu, ali što se tiče primjene propisa, da su implementacije propisa iz oblasti vojne industrije najdalje otišli, tako da smo potpuno usklađeni sa svim evropskim normama.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković je, podsjetivši da su predložene zakonske izmjene pokušaju unapređenja investicionog ambijenta, rekao da je rasprava o tome nepotrebno trošenje vremena.
Ja ću biti slobodan samo da podsjetim i kolege i javnost. Investitori su kao jato ptica i najmanji šum ih poplaši i odlete. Mi nismo jedina država u regionu i mislim da ovdje neki kolege uporno pokušavaju da da rastiraju ptice. Ako raspišete konkurs za strašilo za investitore, mislim da će biti velika gužva.
Nebojša Medojević, Demokratski front.
Ja da sam uspio da isprepadam i da prestrašim Olega Deripaskova, pokušavao sam, vjerujte, sve što je u funkciji strašila, pokušavao sam od 2004. godine, nisam uspio. Dakle, a vi ste svi trčali ko će da bude u povorci, da se slika, ne mislim vi lično, nego ljudi iz vlade, iz ovih institucija, oduševljeni, dolazi Oleg Deripaska, vlasnik najveće jahte, kada uplovi s jahtom u Porto Montenegro, one svješćuju se razne vladajuće strukture. E, to nas je koštalo više od milijardu eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
Albanski mediji pišu o smjenama i hapšenjima u vezi sa uplovljavanjem broda koji je došao iz Crne Gore u tamošnju luku Drač bez odgovarajuće dokumentacije i pod sumnjom da nosi radioaktivni teret. Takve informacije digle su na noge albansku javnost, pa su na teren ubrzo izašli i eksperti za ispitivanje radioaktivnosti. I dok u ambasadi Crne Gore u Albaniji o tome nisu zvanično obaviješteni, o incidentu danas piše i podgorička štampa. Slušamo Predraga Tomovića.
Podgoričke dnevne novine pišu da je nastala prava pometnja u Albaniji nakon što su se brodovi pod imenom Boka Sky, koji su trebali da budu reciklirani, usidrili u luku Drač. Navodno, za plovila nije postojala uredna dokumentacija pa su blokirana, a nakon toga pojavila se sumnja da u sebi sadržaje radioaktivni materijal čije bi topljenje moglo da izazove katastrofalne posljedice po stanovnike Drača. O događaju je obaviještena granična policija, Albansko ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo životne sredine, a tražena je i pomoć ekološke inspekcije Instituta za nuklearnu fiziku. No, kako nam prenosi novinar iz Ulcinja Mustafa Canka, koji danima prati izvještaje albanskih medija o situaciji u Draču, ne radi se o dva, već o jednom brodu koji je doplovio iz Crne Gore.
Svi se slažu u tome da se nesumnjivo radi o nesvakidašnjem slučaju, čemu govori činjenica da su dvije osobe uhapšene, očekuje se još hapšenja nakon što je policija ispitala desetak lica. Znači, činjenica je da je brod koji se zove Tabakovski došao iz Crne Gore i da je nakon nekoliko dana, što je bio u jednoj obližnjoj luci, nelegalno ušao u luku Drač. Zbog toga je smijenjen zamjenik šefa policije u luci Drač. Reagovali su ekolozi koji imaju tu svoju jednu bazu i čitav slučaj je, znači, sada pod budnom pažnjom albanske javnosti, policije, ekologa, ambientalista.
Canka prenosi informaciju albanskih medija da je utvrđeno da na spornom brodu nema radioaktivnih elemenata, od čega su strahovali stanovnici Drača i ekolozi.
Činjenica je također da su juče bili u luci Drač stručnjaci iz Instituta za atomsku fiziku iz Tirane i da su utvrdili da nema radioaktivnih supstanci na ovom brodu.
Iako je situacija oko broda digla na noge sve nadležne u Albaniji, u ambasadi Crne Gore u Tirani, međutim nisu obaviješteni o incidentu. Tako nam je bar rečeno u kratkom razgovoru sa jednim od službenika iz kancelarije ambasadora Ferhata Dinoše.
Mi zvanično ništa nismo dobijali. Ambasador nije trenutno tu na sastanku, je van ambasade. Ne znam kako da vam pomognemo, znači nemamo nikakvu zvaničnu informaciju od albanskih organa.
Tako smo ostali uskraćeni za odgovor da li je možda ambasador u međuvremenu samoinicijativno posjetio luku Drač da se iz prve ruke informiše šta se tačno dešava sa brodom koji je doplovio iz Crne Gore. Državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Dalibor Kapejević kaže za Radio Slobodna Evropa da ni oni nemaju zvanične informacije od albanske strane, ali da će ispitati o čemu se radi.
Mislim da mogu ime svih na koje ste adresirali pitanje reći da nemamo nikakva zvanična informacija oko toga. Hvala za pitanje i ovo će biti povod za akciju nadležnih institucija u smislu provjere validnosti informacija. Mada vam moram reći da je Crna Gora često ovako u podozrenju država regiona optuživana za mnoge stvari i dosta smo bili često pod raznoraznim sumnjama koje su se na našu sreću uvijek pokazale potpuno neopravdanim i, ajde da kažem, nedobronamjernim. Iskreno se nadam da će to biti i u ovom slučaju, obzirom da smatram da našim institucijama i vladinim državnim našim partnerima sjede odgovorni ljudi koji vrlo profesionalno i odgovorno rade svoj posao. Pretpostavljam da bi u jednom od tih lanaca i karika neko već utvrdio da postoji takav stepen opasnosti i u granicama Crne Gore, a najviše samo u regionu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz drugog u prvi plan.
U Crnoj Gori je od aprila do danas uklonjeno 70% radioaktivnih zastarjelih gromobrana. Kroz projekat koji je finansirala Evropska unija, do kraja godine bi trebalo da se sa krovova, uglavnom stambenih zgrada, ukloni i preostalih 17 gromobrana. To je saopšteno danas na zajedničkoj konferenciji za medije resora nadležnih za životnu sredinu. Saopšteno je i da se radi na obezbjeđivanju nove, bezbjedne gromobranske zaštite. Tamo je bila koleginica Olivera Nikolić.
Za pola godine sa krovova stambenih zgrada, škola, fabrika uklonjeno je 43 ili 70% radioaktivnih zastarelih gromobrana postavljenih 60-ih 70-ih godina prošlog vijeka. Nikola Svrkota, koordinator projekta uklanjanja gromobrana.
Preostalo je da se ukloni 17 gromobrana i preuzme jedan gromobran iz spremišta.
Upotreba radioaktivnih gromobrana zabranjena je u mnogim zemljama Evropske unije, u Crnoj Gori od 2010. kada je njihovim vlasnicima i naloženo da ih uklone. Najviše radioaktivnih gromobrana bilo na krovima kombinata aluminijuma u Podgorici čak 22 i svi oni su uklonjeni, saopšteno je danas na konferenciji za medije. Glavni grad je tako očišćen od dotrajalih gromobrana, dok je od preostalih 17, najviše njih na stambenim zgradama u 6 crnogorskih gradova i oni će najavljeno je biti uklonjeni do kraja godine. Nadležni tvrde da aktivno rade na obezbeđivanju nove gromobranske zaštite, u čemu su prioritet škole. Ivana Vojnović, direktorica Direktorata za životnu sredinu.
Ono što je obaveza države je su prije svega objekti od opšteg javnog interesa. U ovom momentu i ono što je najbitnije jeste da je nova gromobranska zaštita postavljena na sve 4 osnovne škole sa kojeg su uklonjeni radioaktivni gromobrani. Dakle, te 4 osnovne škole imaju sada novu elektronsku gromobransku zaštitu. To je nama bilo najbitnije u ovoj prvoj fazi realizacije projekta, dakle da naši najmlađi stanovnici danas borave u potpunosti bezbjednim školama.
Kako je obaveza vlasnika objekata da sami obezbjede nove gromobrane koji ne zrače, u vladi su odlučili da pomognu stanarima stambenih zgrada. Državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja Dalibor Kapejović.
Ukoliko se radi o etažnim vlasnicima, odnosno ljudima koji bi morali participirati u plaćanju gromobrana za stambene zgrade, da to uradi vlada Crne Gore nakon dobijene analize gdje je potrebno intervenisati i obezbijede se zaključkom vlade sredstva za intervenciju na tim zgradama, čime bi se omogućilo da građani ne odvajaju dodatne sredstva za tako nešto, a da svi budu apsolutno bezbedni, da odmah nakon skidanja ovih oni budu zamijenjeni bezbednim gromobranima.
Crna Gora, saopšteno, je jedna od rijetkih zemalja regiona koja posjeduje odgovarajuće skladište za deponovanje radioaktivnog otpada. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Korak dalje.
Još smo u oblasti zaštite životne sredine. Zgrade u Crnoj Gori doprinose 30% ukupnom zagađenju i troše 30% energije. Uz loš kvalitet gradnje, koji je daleko od evropskih propisa, bit će potrebno i značajno ulaganje u rekonstrukciju građevinarstva kako bi se gradili energetski efikasniji objekti, udobniji i jeftiniji za život. Jedan od prvih koraka u tom cilju je edukacija za prve sertifikate zelene gradnje koju bi od oktobra treba da sprovede Savjet za ekološku gradnju u Crnoj Gori. Jasna Vukićević ima više detalja.
U situaciji kada građevinski lobi i krupni kapital diktiraju ritam uništenja neobnovljivih resursa Crne Gore, zelena gradnja je nešto o čemu govore tek rijetki. Maša Perović iz Savjeta za ekološku gradnju.
U Crnoj Gori se uopšte ne gradi ekološki, to znamo, ima 100.000 ilegalnih zgrada, kuća, objekata koji su užasno energetski neefikasni i troše jako veliku, kako da kažem, energiju, struju i tako dalje.
Savjet za ekološku gradnju po prvi put raspisuje edukaciju za stručni sertifikat koji bi trebao biti jedan od malih pomaka ka cilju da se smanji sadašnja porazna statistika. Naime, strategija za razvoj energetike do 2030. navodi da zgrade u Crnoj Gori doprinose 30% ukupnom zagađenju i troše 30% energije. Ipak pozitivnih primjera ima, kao što je plan razvoja Luštice koja bi se trebala graditi po LEED standardu koji je ustanovio Američki savjet za ekološku gradnju. Maša Perović.
Ima projekata kao što su Luštica B i kao što je Kumbor. Oni se znači jedni od najvećih projekata koji se grade sa trenutno u Crnoj Gori, koji su po ovim takozvanim LEED standardu, to je jedan od sertifikata za ekološku gradnju. Tako da ima užasno mnogo posla.
Smanjenje potrošnje energije u svim fazama života objekta i transformacija građevinske u održivu industriju godinama su fokus evropskih urbanista, građevinara i država. Zašto se u Crnoj Gori stvari presporo mijenjaju kada je riječ o usvajanju održivih propisa energetske efikasnosti, pitamo predsjednika Savjeta za ekološku gradnju u Crnoj Gori, Jamesa Collinsa.
I think there are a number of factors. On the solar panel one in particular.
Više je razloga. Uzmimo na primjer solarne panele. Sjećam se da je prije 6-7 godina bio pokrenut veliki projekat njihove primjene, ali izgubilo se iz vida da je neko trebao i da ih održava. Naš prijatelj koji radi kao konsultant za ovu oblast je prošle godine sproveo ispitivanje koliki procenat tih panela je još uvijek u upotrebi i dobili smo veoma mali broj, jer jednostavno nije ih imao ko održavati. To nije problem primjenjiv samo na Crnu Goru. Isti možete vidjeti u cijelom regionu gdje se veliki novac uloži u neki infrastrukturni projekat, ali zbog nedostatka održavanja i stručnog rukovanja, cijela stvar propadne.
And then because the maintenance is not carried out properly, the thing starts to fall apart.
Koliko se stvarnost razlikuje od papirnih procjena, vidljivo je na primjeru nacrta strategije razvoja energetike do 2030. koja računa da bi Crna Gora u narednih 7 godina trebala postići energetsku samodovoljnost, a nakon toga i izvoznik električne energije. Da bi se ostvarili ciljevi energetske politike, da Crna Gora oko 30% energije dobija iz obnovljivih izvora i postane izvoznik energije, potrebno je oko 4,5 milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U bloku iz svijeta u fokusu je ponovo Sirija. Prva grupa od 20 inspektora je na putu za Damask nakon što je u petak Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju kojom se od Sirije zahtjeva uništenje hemijskog oružja. Više detalja ima Sabina Čavaravdić.
Predstavnici organizacije za zabranu hemijskog oružja trebali bi se sutra sastati sa sirijskim zvaničnicima kako bi isplanirali posao koji je pred njima. Oni se nadaju da će do kraja oktobra uspjeti napraviti plan o zalihama hemijskog oružja u Siriji. Predsjednik Bašar al-Asad obećao je da će se povinovati svim odredbama rezolucije UN-a i da će vlasti uništiti sporno oružje. U intervju u talijanskoj televiziji RAI Asad je kazao: Mi smo bili potpisnici međunarodnog dogovora o prevenciji upotrebe hemijskog oružja i prije nego je ova rezolucija ugledala svjetlo dana. Najveći dio ruske inicijative bazira se na našim željama i našoj volji da to učinimo. Dakle, ne radi se o rezoluciji, radi se o tome da mi to tako želimo. Uostalom, još 2003. godine mi smo Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda predložili da zabrani hemijsko oružje na Bliskom istoku. Rezolucija UN-a ne predviđa automatske sankcije ukoliko Asad ne ispuni obavezu i ne ispoštuje zahtjeve međunarodne zajednice. Sirija je priznala da posjeduje hemijsko oružje nakon što je u predgrađu Damaska od trovanja plinom poginulo više stotina civila. Za napad od 21. augusta Washington je okrivio Asada i u znak odmazde zaprijetio vojnom akcijom. S druge strane, zvanični Damask zajedno sa svojim saveznikom Moskvom tvrdio je da su za trovanje krivi pobunjenici. U međuvremenu više od 40 brigada snaga opozicije objavljuju ujedinjenje. Te postrojbe u okolini Damaska formiraju novu grupu pod imenom Džejš al-Islam pod vodstvom Liba al-Islama, šefa jedne od najmoćnijih frakcija. I sve se to dešava u momentu kada u mnogim dijelovima Sirije jačaju borbe. Sirijska vojska izvještava kako je udarima iz Raka srušila srednju školu u pobunjeničkom uporištu Raka. Poginulo je 12, uglavnom učenika.
Još jednom ponavljamo važnije vijesti dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova do kraja godine će formirati komisiju za rasvjetljavanje slučajeva nasilja nad novinarima, najavio ministar Raško Konjević. Vicepremijer Igor Lukšić jutra pred Odborom za međunarodne odnose zbog zajedničke izjave o Siriji. Odbor za zdravstvo razmatra epidemiološku situaciju u Beranama. Zbog deponije situacija ponovo alarmantna, kažu nadležni. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader Twitter na početku odbrane za Fimi Mediju stvrdio da se protiv njega vodi politički montiran proces. Najmanje 40 mrtvih i više od 100 ranjenih u seriji eksplozija u Bagdadu. Moguća blokada rada američkih državnih službi ukoliko se do ponoći ne usvoji budžet Sjedinjenih Američkih Država. Razgovori o velikoj koaliciji u Njemačkoj između CDU-a, CSU-a, kancelarke Merkel i socijaldemokrata zakazani za petak u Berlinu. Preostalo je još da vam se Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas kao i obično pozovemo da poslušate i naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.